Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam în preambulul acestei emisiuni, invitatul ediției de astăzi este premierul Vladimir Filat. Executivul Alianței pentru Integrare Europeană împlinește 3 ani de când a ajuns la guvernare, iar cu această ocazie Valentina Ursul a întrebat pe Vladimir Filat care sunt reușitele înregistrate în această perioadă, dar și ce mai rămâne de făcut.
Acești 3 ani au fost ani grei, ani de cutitură pentru Republica Moldova.
De ce grei?
Pornind de la faptul că am preluat o țară izolată, o țară care era într-o puternică criză economică, divizată sub toate aspectele, și a trebuit să începem nu de la zero, dar dintr-o situație și mai proastă.
Dar acum ea nu mai este divizată.
Acum Republica Moldova are o guvernare care, dincolo de anumite discuții pe interior, are nu doar viziune, dar responsabilitate în îndeplinirea acțiunilor care sunt necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Și aici mă refer la integrarea europeană. Mai mult decât atât, Republica Moldova este o țară respectată în întreaga lume. Avem o politică externă responsabilă, previzibilă și în urma acestei politici, implementată pas cu pas și cu pricepere, dar și cu multă energie. Avem foarte mulți prieteni. Și acest lucru este demonstrat prin vizitele care le efectuăm noi, unde suntem primiți și unde primim sprijin, prin vizitele care sunt făcute în țara noastră de către cei mai înalți oficiali din întreaga lume și prin ajutorul care ne-l oferă acești parteneri, prietenii noștri din extern, pentru ca să reușim să modernizăm țara.
Dar acest ajutor, cum ne-l explicați dumneavoastră? Că mergeți sau stați cu mâna întinsă?
Niciodată nu am fost în situația în care să ne prezentăm în fața partenerilor noștri într-o postură umilă. Așa, aceasta de altfel este filosofia noastră în activitate, atât în plan intern, dar și în plan extern. Noi ne propunem și ne angajăm să implementăm agenda de reforme. În urma acestor reforme, noi primim sprijin. Și pentru partenerii noștri este important ca noi să reușim în Republica Moldova. Și ei au nevoie de istorie de succes. Și ei au nevoie ca în vecinătate, în cazul dat vorbesc de Uniunea Europeană, să fie stabilitate, să fie prosperitate. Și mai mult decât atât, dacă este să ne aducem aminte cât subiectivism era vis-a-vis de procesul de integrare europeană cu ceva timp în urmă, acum văd mai mult optimism și mă bucur. Chiar cred că dincolo de vecinătate, dincolo de acest proces de apropiere a Republicii Moldova, noi ne apropiem de momentul în care să vorbim de perspectivă europeană și de țară candidat pentru a adera la Uniunea Europeană, țara Republica Moldova candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Și aceste resurse, aceste proiecte care vin în Republica Moldova sunt, de fapt, aprecierea reformelor implementate, aprecierea efortului care îl depunem noi aici, și când vorbesc de noi, vorbesc de întreaga societate din Republica Moldova, și resurse, în definitiv, necesare pentru a ajusta instituțiile statului la rigorile europene.
Să stăruim un pic asupra nevoii promovării reformelor. Această implementare s-a făcut un prim pas. Se zice că nu e cel mai greu. Greul abia urmează.
Nu este adevărat. Eu cred că ce a fost mai greu pentru noi a trecut ca și timp și ca efort. Acum este important ca implementarea să fie perfectă, pentru ca să beneficiem cât mai rapid rezultatul acestor reforme.
Dar ce ar însemna această perfecțiune?
Asta înseamnă că să nu deviem, să nu ne lăsăm în pradă populismului, să nu substituim interesul partidelor, interesul grupurilor de persoane personale cu interesul țării. Chiar să impunem perioada următoare să ne ridicăm deasupra acestor interese și să implementăm întreaga agendă de reformă pentru ca să beneficiem tot noi, să beneficiem cetățenii Republicii Moldova de rezultatele acestor reforme.
E greu de guvernat în cadrul unei alianțe?
Nu este ușor. Însă învățăm nu doar să construim Europa aici în Republica Moldova. Învățăm să coabităm, inclusiv să guvernăm în alianță. Acest învățământ este necesar pentru prezent, dar mai mult este necesar pentru viitor. Moldova și pentru viitor va fi sortită să fie guvernată în alianțe. Nici nu cred că este bine ca un singur partid să guverneze. O guvernare în coaliție înseamnă și un control puternic intern a actului de guvernare. Sigur, trebuie să ne civilizăm cu toții, trebuie să învățăm să fim toleranți, dar lucrul ăsta e necesar pentru toți actorii politici, să învățăm și să reușim să punem interesul țării mai presus decât interesul de partid, mai cu seamă în momentele critice pentru țară sau în momentele istorice pentru țară. Noi ne aflăm în acest perioadă timp, într-adevăr, într-un moment istoric. Și lucrurile se meargă bine.
Ați insistat mult pe depolitizarea instituțiilor statale. De ce atât de greu?
E necesar să depolitizăm instituțiile care au menirea să asigure respectarea legii sau să asigure legalitatea în Republica Moldova. Pentru că în activitatea acestor instituții nu pot să existe interese înguste pe segmente ale societății. Lucrurile au început să fie înțelese și vom obține acest lucru.
Dacă coaliția guvernează și fiecare partid are interes sau încearcă să mai mențină control asupra unei instituții.
Este adevărat, de aceea pentru perioada de viitor aceste instituții nu vor mai fi supuse partajerilor politice. Noi avem funcții guvernamentale aflate sub controlul parlamentar care pot fi partajate. Asta înseamnă partajate până la urmă responsabilitățile, dar sunt instituții cum ar fi în domeniul justiției, cei ține de procuratură, cei ține de servicii de informații și securitate, Centrul Național Anticorupție, cum ar fi Comisia Națională pentru Integritate. Deci sunt un șir de instituții care au menirea să asigure legalitatea în Republica Moldova. Noi trebuie să înțelegem cu toții că reformele în general reprezintă un proces. Procesul, sigur, are scop și are în interior acțiuni menite să asigure în realizare acest scop. Numai că mai este un element care nu trebuie să fie scos din context. Procesul presupune și timp. Și câteodată poate este mai necesar să cheltuim mai mult timp, dar să recuperăm din calitatea reformelor care sunt vizate de aceste procese. Dincolo de anumite supărări, dincolo de anumite tergiversări, eu privesc cu mare optimism viitorul, simțind și observând că întreaga noastră societate se maturizează. Eu mă aflu în permanent contact cu cetățenii. Sigur, sunt momente când aș vrea ca anumite procese să fie înțelese mai rapid sau mai în deplinătatea lor, dar, în general, eu am acest sentiment că societatea noastră se maturizează. Și ăsta este exemplu cel mai relevant, că ceea ce am făcut în acești 3 ani, ceea ce urmează să facem, merită și vom avea rezultatul pe care ne l-am propus.
Domnule premier, la 3 ani și jumătate de la producerea evenimentelor din aprilie 2009, se constată că ele mai rămân a fi neelucidate, iar rapoartele, dosarele, dezvăluirile promise de autorități au încremenit la nivel de declarații electorale. Nu în zadar v-am întrebat despre depolitizarea instituțiilor statului. Sunt voci care spun că motivul impasului justițiar la care s-a ajuns în procesele de identificare și pedepsire a celor care au încălcat legea atunci în 2009 rezidă în calitatea sistemului judecătoresc, dar și în solidaritatea corporativă, între ghilimele, a organelor de drept.
Bine, la această întrebare eu trebuie să recunosc că am dificultate în a da un răspuns așa foarte tranșant. Noi avem instituții în stat care au sarcină să investigheze, să adune probele și să vină cu un dosar bazat pe probe să-l prezinte. Eu cred că mai important este că atunci când va fi finalizat acest dosar, el să fie bazat, așa cum spuneam, pe probe, pe fapte și pentru ca să punem punct pe perioada de timp pe care am parcurs-o deloc ușoară.
Să vorbim despre dimensiunea economică. Dumneavoastră ați spus că vă pare rău când există șefi de subdiviziuni care au un salariu foarte disproporționat dacă e să te referi la salariul unui angajat de rând. De ce se întâmplă aceasta?
Păi se întâmplă de aia pentru că unii nu au executat indicațiile pe care le-am dat parcursul timpului. Vom reveni la această temă, nu doar prin discuții, dar prin modificarea legislației. Dacă este să revenim la dimensiunea economică, atunci trebuie să spunem, vorbind prin cifre, că din septembrie 2009 până în prezent, noi am reușit cumulativ să asigurăm o creștere economică în Republica Moldova cu peste 14%. Pe fundalul unei crize puternice globale, am reușit să menținem deficitul bugetar. Republica Moldova are una din cele mai mici datorii publice din regiune. Noi am reușit totuși să asigurăm majorări de salarii la funcționarii publici, să majorăm numărul celor care beneficiază de ajutor social. De la 30.000 de familii, în 2012 vor primi ajutor social peste 100 100.000 de familii, majorarea salariilor la profesori cu 50%, majorarea salariilor la polițiști și ceilalți colaboratori în organele de forță. Sigur, acestea pe de o parte sunt realizări, pe de altă parte eu le calific ca și datorii a statului. Totodată vreau să spun că nu sunt suficiente. Obiectivul de viitor este ca să asigurăm condiții bune pentru ca investițiile locale sau investițiile externe, eu nu fac diferență, să fie în creștere, pentru că asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă venit la buget, înseamnă capacitatea statului de a-și majora plățile, inclusiv în salarii. Avem o comunicare foarte strânsă cu mediul de afaceri intern, dar și cu potențiali investitori străini. Vom lansa un șir de proiecte investiționale, fie prin procesul de privatizare, fie prin lansarea parteneriatelor public-private, dar așteptăm și investiții directe. Perioada următoare va fi determinantă și aici noi vom investi foarte mult energie.
Atacurile de tip Raider, perioada lor s-a consumat?
Din păcate nu. Nu o să dau prea multe detalii acum. Din păcate trebuie să recunosc că mai sunt încercări și sistemul judecătoresc încă nu reacționează adecvat la aceste încercări. Este o implicare directă a unor judecători care prin deciziile care le iau afectează grav, inclusiv și acea atractivitate investițională a Republicii Moldova.
Acești judecători ar avea acoperire politică?
Nu este obligatoriu să aibă acoperire politică, este necesar ca noi să implementăm normele legale deja aprobate, pentru ca cei care încalcă legea, inclusiv judecătorii, să fie sancționați.
Pe parcursul acestor 3 ani v-ați propus să deblocați dialogul dintre Chișinău și Tiraspol.
Și totuși Moscova vrea să ducă Transnistria în Uniunea Euroasiatică. Cum se vor reintegra cele două maluri ale Nistrului? Se pare că Rusia ar vrea să țină această carte de joc. Ce s-ar întâmpla dacă Chișinăul nu ar reacționa la această vrere a Kremlinului și Tiraspolului și ar lăsa Transnistria să se ducă acolo unde își dorește?
Regiunea transnistreană este teritoriul al Republicii Moldova. Pe mine, sincer, mai puțin mă interesează cine și unde îi îndeamnă. Locul Transnistriei este în Republica Moldova și noi vom face tot ce este posibil și dacă va fi necesar, imposibil, ca să readucem raioane din estul țării în hotarul firesc al Republicii Moldova și sub jurisdicția Constituției țării noastre. Eu înțeleg foarte bine că acest proces este unul complex, complicat și așa mai departe, pe care îl tratez ca atare și împreună cu colegii îl tratăm ca atare. Vom munci în continuare, vom insista la o comunicare permanentă, deschisă, sinceră și vom oferi soluții la toate întrebările care vizează în primă instanță drepturile oamenilor, din stânga Nistrului și din dreapta Nistrului. Pe mine nimeni nu o să mă convingă pentru ca să renunț. Am spus la începutul mandatului că dacă va fi necesar să zbor pe lună și dacă acest zbor va ajuta procesul, eu voi zbura pe lună. Nu contează unde, nu contează în ce mediu, eu voi insista și voi continua dialogul oferind soluții pentru ca să apropiem pas cu pas momentul în care vom reglementa acest conflict transnistrian pentru a reîntregi țara și acest lucru urmează să se întâmple în cadrul unei țări independente, suverane și integre sub aspect teritorial.
A fost premierul Vladimir Filat în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org.